Тема дня.
Тема дня. 8 сентября. Сегодня вторая суббота сентября, день Луганска. И в дневном, и в вечерних выпусках нашей программы «Киев-Донбасс» будем общаться сегодня с луганчанами, которые сейчас живут и работают в Киеве, говорить о родном для них городе и вспоминать те события, которые произошли в 2014 году. И первый наш гость — это Валентин Торба, журналист издания «День», луганский журналист, который оставался в городе тоже, пока это было возможно. И чуть позже мы перейдем уже к обсуждению фильма, автором которого вы являетесь. И до какого момента вы оставались в Луганске?
2 вересня 2014 року. Вже 4 роки минуло, як я останній раз подивився на Луганськ і подивився на, знаєте, тоді ще він був, у нас цирк був розбитий. Цирк, він такий скляний був, зі скла, ще 70-х років, як його побудували. І тут це скло вибито було. І тут ранок, 4-5 годин ранку, і це скло розбите, воно палало на тлі сходу. Знаєте, на тлі сходу палало. Це було так цікаво. Я останній раз прощався фактично зі своїм містом. Так, да, це факт.
Ви розуміли, що це довга розлука буде?
Не розумів. Не то, що не розумів, щось таке внутрішнє було таке рішення. Ви ж розумієте, чому тут не про це думалось? Я був абсолютно переконаний про те, що звільнити Луганськ треба було в першій половині серпня. І це було реально 2014 року. І зараз хто там починає казати теорії свої, там, я вам скажу, я все зсередини бачив, як вони перевдягались, як вони все Україну починали сприймати, бойовики тікати, таке інше. Треба було заходити. Да, були б певні жертви, були б. Да, але це все мізер був би, порівняно з тим, що ми отримали як наслідок. Але чомусь, і ці всі 4 роки, я вам хочу сказати, що я бився, над цим я написав книгу «Оце ті день», я свідок записки з окупованого Луганську, яку, до речі, не треба розглядати як окрему, треба дивитись на першу книгу Івана Капсамуна, редактора відділу політики газети «День», «Котел» або «Справа без терміну давності». «Котел» – це, знаєте, такий образ. Це не військовий котел, це політичний котел. Бо з 90-х, підкреслю, років, війна почалась не в 14-му році, а в 90-х роках віддав Кучма наш Донбас конкретним силам. Повбивали Щербаня, повбивали Доброславського, побувалися. Так, да, не будемо їх там ідеалізувати, але ті люди, які більш-менш намагались орієнтуватись на Київ, на українську позицію, не тому, що вони великі були патріоти, а тому, що вони розуміли, що треба будувати своє. Це, знаєте, таке козацьке, чисто своє треба будувати. А Москва їх, і тоді нещодавно дуба врізав Кобзон, і тут багато хто сльози льє. Я вам хочу сказати, цей персонаж мафіозі, який приїздив, який, до речі, народився на Донбасі, Кобзон, він кілька разів за новітню історію зіграв дуже злу роль в долі Донбасу. Перший момент, це тоді, коли, ви ж розумієте, Щербань приїхав після серебряної свадьби Кобзона. А до того Кобзон шантажував Хатябрагіна, Щербаня і таке інше. Там була тема за 82 мільйони доларів, таке інше. І вони хотіли залишитись хазяїнами на цій території, нашій території. А Кобзон вже він, як агент спецслужб, як агент мафіози, це ж одне і те ж. Він зробив все для того, щоб знищити, бути посередником по знищенню наших більш-менш автономних якихось, знаєте, персоналів, які могли б Донбас вирвати з лищат Москви і віддати, і щоб це було під Україною. Але
і вже після того, як ці території стали непідконтрольні, Кобзон, ми знаємо, неодноразово їх відвідував.
Звичайно, але мене цікавить інше. Ладно, Кобзон. Але Кучма, Леонід Данилович, який сам звертався до цих всіх мафіозів московських, Кучма звертався до московських мафіозів для того, щоб Донбас віддати в лізінг, віддати цим російським князням в обмін, знаєте, на що? На голоси.
Що ви маєте на увазі?
Я маю на увазі
то,
що...
Як це звернення відбувалося?
Ну, так напряму. У мене в фільмі це все з першої серії, це все по поличкам розказано. Пояснюю. Леонід Данилович Кучма для того, щоб залишитись при владі, він при своїх статках, при своїх мільярдах, розумієте, так? Він звернувся до Москви, що, ребята, забирайте цей Донбас, забирайте Крим, таке інше, ну, формально воно в стані України, але мені голоси потрібні, а там робіть все, що хочете. Я пам'ятаю, як в 98-му році у нас з'являється так зване «Русське наслідіє» в Луганську. Ось, хто цим займався? Цим займався Єфремов і Тихонов. А хто такі Тихонов і Єфремов? Та це що, мафіоз? Ні. Це просто комсомольці, які абсолютно завербовані КДБ. Зараз Єфремов сидить в СІЗО в Старобільську. А де Тихонов, мене цікавить? А де він? Чого його ніхто не взяв і мордою не по асфальту не протягнув, я вибачаюсь. Чому? Тому що це людина, яка наш регіон здала Росії завдяки Кучмі. Тому це все в комплексі, і це треба усвідомлювати, не варто згадати. Знаєте, у нас є такий комплекс часто у людей, які мають в кишені мало грошей, знаєте, восхвалять Брежнєва. От отруєм Брежнєва, живемо по-прежньому. Так і з Кучмою. От стабільність. Яка, я вибачте, фільтрую свої слова, яка там стабільність. Він якраз, гробова стабільність, так. Він зробив все, щоб пустити під відкос нашу, знаєте, як потяг пускають під відкос нашу країну. І в тому числі це торкається нашого Донбасу. Там просто це просто вже яскраво проявилось. І зараз дуже легко
звернути. Це низка взаємозв'язків, які, до речі, так, ви і намагаєтеся показати у власному фільмі. Так. До речі, коли ви його задумали створити? І наскільки, як ви вважаєте, вам вдалося дослідити цей масштаб взаємозв'язків?
А я вам зараз скажу. Я зняв в певний час «Луганськ 90-ті» до війни. Фільм «Луганськ 90-ті». Я сам не зрозумів, але так інтуїтивно вийшло, що в моєму фільмі простежується неминучість війни, знаєте, якоїсь трагедії. Я для себе сам, для мене це був шок. «Луганськ 90-ті». А потім, вже коли почалась окупація, я в газеті «День» написав постійно, і дай Бог здоров'я Ларисі Олексіївні Гівшиної, що вона мене знайшла тоді весною 14-го року, дала можливість оприлюднювати ці думки в газеті «День». А потім я ще й книжку написав, розумієте, я свідок записки з окуповану Луганська. А потім дивлюсь, думаю, а у мене ж величезний архів, відеоархів, який я знімав, в тому числі з окупованого Луганська, була така ситуація, коли...
Самостійно знімали.
Абсолютно. Більш того, вже не було електроенергії, не було. А залишався заряд на, знаєте, в акумуляторі цього...
Телефона.
Не телефона, а відеокамери.
Відеокамера навіть.
І ось і останні моменти, і у мене там докази, конкретні докази, звідки вилітали гради. І коли Хрещувати обстрілювали, коли знищили абсолютно мирних людей, росіяни знищили з Луганська. Так ось цікавий момент. Я думаю, як я можу залишити цю інформацію осторонь? Ніяк. Я маю її донести. Я просто змонтував, я взяв свої аудіозаписи, які там з радіо «Зело» так називались, «Луганське войско», там я їх там читав, слухав. 11 травня 2014 року так званий референдум пройшов, так в лапках, а 12 травня їх записував, які вони були розчаровані, як вони все це. Це було дуже цікаво, це аналіз, розумієте, це робота. І не треба гадати, що війна, знаєте, це щось таке потустороннє. Це те, що зараз, нині відбувається.
І досі відбувається.
І досі відбувається. І треба аналізувати, і треба роботу проводити, треба над собою робити, працювати над собою, треба працювати, тому що, знаєте, інколи хочеться там зненавидіти всіх. Ну, найпростіше. Та вони ватники їх всіх там викреслити. Ні, це найлегший шлях. Навпаки, ми маємо бути цілісною державою. Нам більш ніж тисячу років. Ми є Русь, не Московія. Це вони, московити, не зрозуміло хто. Ми є Русь. І ми, від Сяну до Дону, кажуть, від Сяну до Дону, ми поступово, не одразу це відбувається, зрозуміло, але системно ми маємо відновлювати свою суверенітет, державність свою. Ми маємо бути державниками. Росіяни, вони імперці, і їм це допомагає. А ми, знаєте, анархія, Махно і таке інше. Ні, ні, ми це маємо покінчити. Це ми є Русь, це ми є держава. А вони мокші.
Ви умовно розподілили тематично цю аналітику і ці взаємозв'язки, які намагалися дослідити, на 4 випуски. Які такі смислові, скажімо так, можна сказати, розподілити на смислові меседжі? Перша частина, друга, третя і ще четверта, яка не опублікована поки що.
Дякую вам за це питання. Я вам поясню. Перша серія, це було просто перед історія, новітня наша історія. Це, до речі, як наш дійсно Донбас був зданий не тоді, коли війна почалась, а задовго до того. Як це взагалі 90-ті роки, як це відбувалось? Ви знаєте, я відчув, що мені мало матеріалу, не мало матеріалу, мало часу, щоб вмістити весь матеріал і щоб все розповісти. Тому я пішов по принципу художньому. Знаєте, документалістика і художність, щоб люди натяки розуміли. Тому що, не розумію, це новітня історія, це треба, знаєте, це серіал треба знімати окремо. Друга серія, це вже пішла, ми входимо в початку окупації. Третя серія, це реально, як окупація була закріплена. Я повторюю, я там всі оприлюднив матеріали, не всі, але ті, які в мене є, для ефіру бандитів, як вони спілкувалися, якому вони були в стані, і що мала Україна робити. Ви знаєте, я не люблю ура-патріотизм. Знаєте чому? Тому що я за ним бачу фальш. На певному етапі ура-патріотизм потрібен для того, щоб, знаєте, як ото за Родину, за Сталіна, як ото свій час було.
Так казали раніше.
Да. Так у нас так само, тільки навпаки. Я за те, щоб ми тверезо і набрали сили, усвідомили, де нас хочуть провокувати на то, щоб ми самі знищили власну державу. Нас провокують на це. Нас провокують на те, щоб ми майдани влаштовували при всьому героїзмі людей. При всім, ви ж розумієте, що я не ганьблю ні в якому разі майдани. І тим менш я проходжу, буквально вчора проходив біля жодного палацу, дивився на ці могили. Не могили, а ці пам'ятники, де люди загинули. Одна людина на рік мене молодше, також само, як я 7 липня народився. Він так само 7 липня народився, тільки рік молодше. Він загинув. Загинув 4 роки назад. Я ж це усвідомлю, цю драму. І я усвідомлю, наскільки важливо це було, щоб люди піднялися, таке інше. Я ж це пам'ятаю, тим більше я тоді був в Луганську, і там, ви знаєте, це все зовсім по-іншому сприймалося. І зовсім там героїзм, тому що якщо тут відверто розстрілювали, то там просто викидували з вікон. І мовчали, і ніхто навіть не знав загиблих. Тут знали загиблих, а там не знали загиблих. Там просто знищували, ліквідовували. А і це, знаєте, на тлі такому, начебто, а що, Луганська, що там Луганська? Це ж десь там, отут всі головні події. Так ось, я вам хочу сказати, що дуже важливий момент, наше усвідомлення, наше переосмислення того, щоб нас не використовували як маріонетки. Ми маємо бути державниками. І я зараз, це не для того, що кажу, знаєте, що Порошенко, наприклад, скажу, що я за Порошенка, наприклад, щось. Знаєте, я так його критикував, що не дай Бог.
Ну, держава, ми ж не ототожнюємо її з Порошенком.
Для мене важливий момент, я абсолютно переконаний, що у нас має бути президентська вертикаль, тільки державницька вертикаль, не олігархічна. Чому? Тому що то, що я бачу в парламенті, розпочався новий сезон політичний. Подивіться, хто там. Бесарабка, мені інколи здається, більш конструктивною Бесарабський ринок, ніж Верховна Рада.
Ну, з іншого боку, зміни ж не можуть статися досить швидко. Звичайно. Ми ж це розуміємо.
Да, звичайно, так я ж про це й кажу, тому потихеньку, потрошки, але тим не менше, ми маємо розуміти, що нам потрібна вертикаль. Чому, якби ми десь на місяці знаходилися, або на Марсі, або на Гаваях, або ще десь, це був би одне питання. Але ми знаходимося біля найсуворішого, найстрашнішого ворога, де чітка вертикаль, і він чітко дає команди, і він хитрить. Це не вовк. Вовк – це благородна істота порівняно з ним. Це хижак такий, і він буде нас знищувати. І буде використовувати всі наші слабкості, щоб ми спокійно собі там грали з демократією. При тому, що нам потрібна демократія в нормальному сенсі.
Ну, і ми сподіваємося, до неї поступово йдемо.
Поступово. А ми маємо просто олігархат.
Повертаючись до тематики вашого фільму авторського, які матеріали було покладено в його основу? Я почула, і я дивилася, звісно, частини окремі цієї роботи. Бачила, що там ви використовуєте і документальні певні так, кадри, що зняті, напевно, і не всі навіть на професійну камеру. Апелюючи до історії, яку ви вже розказали, а деколи це просто, напевно, якісь зйомки з телефона, тому що показані деякі і досить небезпечні ситуації, це коли, наприклад, бойовики в місті, коли спілкуються з місцевими мешканцями.
Це не мої,
цей матеріал?
Да, це не мої кадри, це кадри бойовиків, це я деякі речі знайшов. Є речі, які мої, теж з телефону. Ну, я ж кажу, що я був з 6 на 7 квітня 2014 року я був знаходився в окупованому тільки но будівлі СБУ. Я був в принципі при всіх захопленнях всіх будівель, які ключові, в тому числі МВС, 29 квітня 2014 року, наприклад. Я знаю, хто як себе вів. Я хочу сказати, що багато міфів там зроблено, і не треба нікого, як то кажуть, ганашить. Хто міг, так і захищався. Інша справа, що всі чекали, ви розумієте, армія і будь-які силові структури, вони існують по принципу наказу. Якщо зверху наказу немає, вони починають хаос. Тому що це дуже просто сказати, та, ребят, у вас є статут і робіть, що хочете, а ми потім вирішимо. Оце найстрашніше, що було. Не було лідера, який прийшов би і сказав, ребята, давайте їх все. І на себе відповідальність взяв. А потім нехай. Або сів би, або його розстріляли, або б навпаки був би нашим би новим Піночетом, або новим би Тетчер, розумієте, або Туджманом був би, як Хорватія, розумієте. Хто його знає? Або був би Саддамом Хусейном, якого повісили. Хто його знає? Але тим не менше, не було такої людини, яка могла б реально прийти на себе відповідальність і зробити це, відповідні речі. На жаль. Матеріали, які я використовував, це матеріали і бойовиків, і свої були безпосередньо, коли там наша сушка Су-25 прилетіла, там зараз багато чого спекуляцій. Я вам хочу сказати відверто. Я не хочу в коментарях там розводити там оцю всю кашу, як в Бабеля. Знаєте,
тим не менше, коментарі з'являються, і вони досить різні.
Ну, знаєте, як Бабель казав, не нужно манною кашу по столу Я вам хочу сказати, це була ситуація 2 червня 2014 року. Ці паскуди, подонки з жилих кварталів стріляли по нашій погранзаставі. Хлопці не могли відбуватись. І тут, звичайно, а перед цим Су-27 літало над Луганськом. Ну, скільки вона могла літати? Ну, вона відлітала, прилетіла Су-25. По об'єкту. Було два об'єкти захоплених основних. Облдержадміністрація і СБУ. Біля СБУ було дуже багато людей, скупчення людей, тому я абсолютно розумію, чому не лупанули по СБУ, тому що щоб не було зайвих жертв. Тут там було б справжнє кровище.
Набагато більше.
Да. А так лупанули по ОДА. Ну і що? Так, як моя подруга казала, знаєте, не треба шастати, де стріляють. Якщо це захоплене терористами, Так от не ходіть там. А якщо ви вирішили, ребята, що це не терористи, то ви спільники. І наражайтесь на небезпеку.
І червоною ниткою, наприклад, в третій серії є думка про те, що і Донецьк, і Луганськ свого часу можна було звільнити.
Щодо Донецького не знаю, відверто скажу. Чому? Тому що він дуже великий.
Але такі думки лунають.
Велике місто, лунають думки, велике місто. Чому? Тому що воно просто розбите на багато-багато частин. А ось Луганськ легко. Я просто був свідок цьому. І якби я це, знаєте, вигадував щось, то це був один момент. А так я це все бачив, як вони перевдягались вже в цивільну форму, як вони там... Це от Україна прийде, там і таке інше. Вони вся ця шуша, вони вже передягалися. І коли мені кажуть, а от коли Україна туди прийде, а як же ж їх адаптувати? Я кажу, не треба нічого адаптувати. Вони самі перефарбуються, будуть бігати з синьо-жовтими прапорами, повірте мені. Самі будуть бігати з синьо-жовтими прапорами, а ще більш того, ще й слава Бандері кричати. Чому? Щоб їх ніхто не заторкнув.
У четвертій частині фільму які питання там ви підняли і коли її можна буде побачити?
Переселенці – це дуже важливий момент. Чому? Тому що, ви знаєте, ми все як з корінням витягнуті і кинуті. У нас дуже багато проблем, дуже багато образ, дуже багато ситуацій. Образ різного кшталту, наприклад, між собою. Є певні, знаєте, такі тьорки. Чому? Тому що хтось там ще, знаєте, ватник, а хтось адекватний. З місцевими теж проблеми. Чому? Тому що, ви там всі хотіли такі ступати обратно. Такі моменти. І там такий комплекс питань, які треба підняти. Я просто хочу, я розумію, що я, от якщо буду там сидіти, говорити, я це не розжую. А от картинку показати, усвідомлення цього, що це наші луганчани, наші українці, з російськими навіть прізвищами. Навіть росіяни, етнічні росіяни, вони українці. Українці. Коли Таня Родіна взяла і свою, знаєте, це свідоцтво про народження, викреслила і написала «Я Україна». А там ж свідоцтво про народження написано «Національність». А потім вже національність була нівельована. Вона викреслила, написала «Україна». Для чого їй це треба було? Ні для чого. Вона взяла, вона зараз в Нью-Йорку живе. Їй це не для чого. Але вона взяла, викреслила, написала, я українка. І показала, оприлюднила. Тому це дуже важливий момент, як народжується наша політична нація. І, на жаль, роди завжди це боляче. Жінка кричить, їй боляче, але народжується нове життя. Так і народжується нація, наша політична нація. На жаль, через крики, біль і кров.
І кров. Особисто для себе, які висновки ви зробили після своєї роботи? Чи відкрили щось нове?
Я для себе, знаєте, основний висновок, головний, я роблю все правильно. Правильно йду. 4 роки і до того йшов правильно. Оце я роблю правильно. Да, я можу не все усвідомлювати, я вчусь, я інформацію споживаю, таке інше. Але я за ці всі роки не засумнівався в своїй правильності, своїх дій.
Чи віднайшли, можливо, якісь факти, про які раніше вам не було відомо?
Так, звичайно, багато. Так я ж кажу, я вчусь. Є речі, це дуже цікаво, це азартно, в доброму розумінні цього слова. І вважаю, що журналістика, це її особливість якраз полягає в тому, щоб знаходити щось нове, це як науковець. Якщо людина просто, я вибачаюсь, чого-то, як про Чехова писав один критик, Чехов щось пише, щоб читатель читав, то і тут інший зовсім момент. Я вважаю, що якраз тут треба простежувати, пірнати, досліджувати, цікавитись, записувати, фіксувати. Це азартно, це цікаво. Оце журналістика. І бути щирим. А це найголовніше, тому що дуже легко, знаєте, в Біблії сказано термін «лукавий». Дьявола називають лукавим. Чому? Не тому, що цей парадокс не помічали, що лукавий. Чому лукавий? Тому що ходить між крапельок. А насправді треба йти прямо і прямо дивитись на всі ці речі. И нехай буде, як, а там як буде. Делай, що должно, і будь, що буде.
Але це
Наполеон.
Ще не кінець нашої розмови, ще хвилинка у нас буквально залишається. Можливо, якісь були факти, чи події, чи, можливо, ваші особисті спостереження, які не увійшли до цієї стрічки? І чи було бажання зробити її більшою і з більшою кількістю частин?
99% не війшло в стрічку. Так само, як і в книгу. І я більш того, навіть зараз я з вами сиджу і спілкуюсь, і в мене вже в пам'яті з'являються ті чи інші речі, але
які хотілося б обговорити
так,
додатково.
Так, настільки, наскільки є можливо, я зафіксував. Тому я кажу, що фільми і взагалі тексти, вони дозволяють образністю, певними такими формулами, формами і формулами, донести людям образ, а вони вже там нехай дойдуть, тому що все передати неможливо. Неможливо прожити життя за іншу людину. Коли тебе на розстріл ведуть.
10 секунд.
Коли тебе, на тебе наставляють цей пістолет Макарова, чи цей автомат Калашникова. Це неможливо передати. Треба пережити і треба переусвідомлювати. Я хочу, щоб наші люди, наші українці усвідомлювали себе.
Дякуємо вам за цю розмову. Вже змушені її, на жаль, завершувати. Валентин Торба, журналіст із Дані День і луганський журналіст. Прежде всього, спасибо вам за этот разговор.